Бишкекте кечки 6 жарым болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бейшемби 17 марттагы кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта 14 жыл мурдагы Ак Сокуясынын сабактарын түзөлөдө арай көз чарай талкуулайбыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушуга кечиңиз менен. Адегенде Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларды билип алалы. Соңку кабарлар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Германия бийлиги Анкарадагы элчилигин, Стамбулдагы башкы консулдугун жана немис мектебин убактылуу жапты. Буга ыктымалдуу теракт коркунучу себеп болгонун Германиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, 15 марттын кечинде алдыдагы күндөрү Түркияда дагы жардыруулар болору тууралуу немис бийлигине кабар түшкөн. Ал арада бүгүн Курдистан жумушчулар партиясынан бөлүнүп чыккан шумкарлар Курдистандын эркиндиги үчүн согушкерлер тобу билдирүү таратып, 13 мартта Анкарадагы жардырууларды уюштурганын маалымдады жана алдыда дагы теракт болорун эскертти. Өкмөт күчтөрү баш калада 37 адамдын өмүрүн алган терактан соң жолчуларга каршы рейдтерди күчөткөн. Бүгүн Аксы трагедиясынын 14 жылдыгы белгиленип, Акаев бийлиги учурунда окко учкандар эскерилди. Аксынын Босбиек айылында өткөн иш чарага президент Алмазбек Атамбаев барып катышып, 500 киши келди. Чогулгандар дагы эле окуяга саясий баа берилбей жатканын белгилешти. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам курман болгон эле. Анда ошол кезде камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштук Кытайга бербөө талаптары коюлган. Издөөдө жүргөн Руслан Тойчубековдун уулу Темир Тойчубеков кармалды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда, ал Москвадагы банктардын биринен ири өлчөмдө акча алганы боюнча алдамчылыкка айыпталып, кечээ Бишкек шаарында Интерполдун өтүнүчү менен кармалган. Анын атасы Руслан Тойчубеков мурда каржы рыногун көзөмөлдөө агенттигинин жетекчиси кызматында иштеген учурда кыңыр иштерине байланыштуу кылмыш иши козголуп, өлкөдөн качып кеткен. Тимур Тойчубековдун ысымы эшек бизнесине байланыштуу чатакта маалымат каражаттарында аталган болчу. Европа биримдиги менен Түркия бийлигинин өкүлдөрү миграция кризисин жайгаруу боюнча бүгүн Брюсселде 2 күндүк саммитке чогулушту. Бул ирет мигранттардын Европага жапыр тагылуусун чектөө боюнча акыркы макулдашуу кабыл алынары күтүлүүдө. Кол коюлчу документке ылайык, качкындардын бир бөлүгүн Түркия кабыл алуусу керек, бирок Анкара бул үчүн Евро биримдикке мүчө болуу жараянын тездетүүнү суранган. Баку соту тыңчылыкта айыпталган журналисттин жазасын жеңилдетти. Азербайжанда мамлекеттик сырларды ашкерелеген деген айып менен 2015 жылдын декабрында 6,5 жылга камалган журналист Рауф Меркадыровдун жазасын Баку шаардык соту жеңилдетти. Анын үстүнөн чыккан чечим 5 жылдык шарттуу камакка алмаштырылып, сот залынан эле бошотулду. Былтыр түрмөгө кесилген Меркадыров Армениянын пайдасына тынчылык кылып жүргөн деп айыпталган эле. Орус тилинде жарык көрчү Зеркало гезитинде иштеген журналисттин жакындары аны саясий негизде камалган айтып чыгышкан.
Рахмат. Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка кабарлардын толук тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогоруда кабарларда айтылгандай, бүгүн Аксы каргашасына 14 жыл толуп отурат. Азыркы бийлик үчүн Аксы окуясы сабак боло алдыбы? Карапайым эл канткенде өзүнүн тынч жол менен бийликке жеткире алат? Алдыдагы жарым саатта түзөлүүдө мына ушул жана башка суроолорго арай көз чарай жооп издейбиз. Эгер сизде да бул маселе боюнча суроо же пикириңиз болсо, 312 коду менен 31-61-63 номоруна чалып билдирсеңиз болот. Азыр урматтуу көрөрман, бул талкуунун видео версиясын биздин сайтыбыздан да түз көрө аласыз. Мына ошол сайтыбызда мен азыр талкуунун алып баруучусу кабарчыбыз Улан Эгизбаев коноктор менен кошо Бишкек студиясына келип жайгашканын көрүп турам. Улан, сөз сизде, саламатсызбы?
Саламатсызбы, рахмат Шайыр, саламатсыздар урматтуу угармандар. Бүгүнкү арай көз чарай талкуусун жогоруда айтылгандай Аксы окуясынын 14 жылдыгына арнайбыз. Микрофондо мен Улан Эгизбаев. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Жыпар Жекшеев, укук коргоочу Азиза Абдырасулова жана саясат талдоочу Эмил Канымбетов катышып жатат. Жогорудагы суроолорго ушул түз талкуунун учурунда жооп табууга аракет кылабыз. Урматтуу угарман, сизде суроо же пикир болсо 0312 31 61 63 номуруна чалып билдирсеңиз болот. Биздин студияга кош келипсиздер, урматтуу коноктор. Алгачкы суроо Азиза Абдырасулова сизге багышталат. Мына ушул мындан 14 жыл мурдагы Аксуу окуясында ошол кездеги депутат Азимбек Бекназаровдун бошотулушун талап кылып жана үзөңгү кугушту Кытайда кайтарууну, Кытайдан кайтарууну талап кылышкан эл митингке чыккан. Ошондо 6 азамат окко учуп 22 күнкү ачкачылыктан кийин укук коргоочу Шералы Назаркулов көз жумган. Мына ушул 14 жыл мурдагы окуяга азыркы бийлик кандай көңүл буруп жатат сиздин оюңузча?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Чынында эле мындан 14 жыл мурун Кыргызстанда мурун болуп көрбөгөндөй аябай бир чоң аламат орун алган. Ал аламаттын чыгуу себеби, мен бир аз оңдоп кетейин, ал кезде үзөңгү кугуш бериле элек болчу, бирок ошо үзөңгү кугуш Кытайга бериле турган болуп, ошо ратификациядан өтө турган убак болуп калган да. Анан негизинен Азимбек Бекназаровдун камалганынын да бирден бир себеби ошо үзөңгү кугушту ратификациядан өткөрүүнү ошонун планы болуп калган. Бул жерде аны камаганда өтө чоң мыйзам бузуулар менен коштолгон. Себеби Азимбек Бекназаров ошол кезде комитет, Жогорку Кеңештин комитетин жетектеп тургандыктан бул башкы прокуратуранын чечими менен жана Жогорку Кеңештин макулдугу менен камакка алыныш керек эле. Бул бирок бул ошо жаңычыл аралаш баягы Аксыдагы өзүнүн шайлоочуларына жолугушууга барган убакта ошо 4-январ күнү 2002-жылы камакка алынган.
Анан Айза айым, убактыбыз тар, кыскараак эле ушул суроого жооп берсеңиз, көпчүлүк угармандар билсе керек Аксуу окуясын.
Ооба, эми бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Ошол кезде мен эмне себептен муну айтып атам? Ошол кезде дагы бир эле күндө Аксуу окуясы болуп калган жок да. Бул 10-январда башталган ачкачылык жана 7-январда башталган биринчи ошо Азимбек Бекназаровду коргоо боюнча өтүп аткан пикет митингдер 17 мартка чейин тынымсыз улантылып турган. Бул 70 күндүк токтолбогон аябай узакка чогулган акция болгон да. Ошого күнүгө пикетке чыгышып, элдер күнүгө кармалып, нааразычылыктарын айтып сабалып камалып турушкан да. Анан ошондо ал жолду оңой эле кийин комиссия, коомдук комиссия дагы, улуттук комиссия дагы, мамлекеттик комиссия дагы ушуну баары эле бир ооздон айтты: эгерде Азимбек элдин үнүн угуп, Азимбек Бекназаровдун башкаруу чарасын өзгөртүп койгондо мынчалык кан төгүлүү болмок эмес деп. Эми мына бүгүнкү күндө деле нааразычылыкка чыккандар болуп калат. Алардын үнүн угуп, ошол эмне маселе болгондо дагы ал маселени мыйзамдуу чечүүгө, эл менен жолугушууга, мындай диалог аркылуу, сүйлөшүү аркылуу чечсе болот да. Бирок бүгүнкү күндө дагы тилекке каршы баякы ошол Акаевдин убагындагы ыкмалар, башкача айтканда баягы дежурныйлар, абышкаларды алдынан тостуруп койгон, аялдарды чыгарып койгон, спортсмендерди алып барган ыкмалар бүгүнкү күндө дагы колдонулуп атат. Мектеп окуучуларын плакат менен чыгарып коюп атышат митингчилерге каршы, же болбосо спортсмендерди алып келип коюп атышат. Бул ошол эле мындан 14 жыл мурун дагы, 15 жыл мурунку колдонулуп келген ыкмалар бүгүн дагы өкүнүчтүү жери эки бийлик алмашканына карабастан колдонулуп атканы мени аябай өкүндүрөт да укук коргоочу катары. Дагы бир нерсени түшүнүктүү кылып айта кетейин. 2002-жылы ошо Аксуу окуясы болгон убакта бизде Кыргызстанда тынч пикет митингдер жөнүндө мыйзам жок болчу да. Ал алиги Советтер Союзунун президиумдун токтому менен жөнгө салынып турган экен. Ал эми бүгүнкү күнү болсо абдан жакшы эл аралык стандарттарга жооп берген пикет митингдер жөнүндө мыйзамдын болгондугуна карабастан, ошо мыйзам катышуучулар тараптан бузулбастан, ошо бийлик өкүлдөрү тарабынан бузулуп атат.
Угармандын суроосу бар экен, кыскараак берсеңиз угарман.
Саламатсыздарбы? Мен айтайын дегеним бул да, ошол Аксуу окуясын баягы болгондон кийин парламентте талкуулап атканда ошол жерде ырсаңдап күлүп отургандар азыр бийликте отурбайбы? Эркебаев дегендер. Эми уят да бул. Эми азыр деле мародерлор баарыбир бийликте отурушат да. Эми азыр эл чыгып оппозиция чыкса таш менен урулар деп кантып атпайбы?
Рахмат угарман, ушул суроону Жыпар Жекшеев сизге багыштасам, сиз мына бийликке бир аз боор тартып жүрөсүз, анан азыркы бийликтен бүгүн чакырсак негедир келүүдөн баш тартышты, көбүнүн убактысы жокпу же айта албайбыз. Мына жакында эле ушул президент Алмазбек Атамбаев 12 мартта өткөн ишембиликте оппозицияны кан эңсеген кузгундарга теңеди, ал эми Ошто кече жакында баягындай булар деген эл бузарлар, эгер силерди уюштуруп келсе таш бараң калгыла деп угарман айткандай бир ойду айтты да, анан кандай карайсыз, чындыгында эле ушул элдин талабын айтып бийликке сын айткан саясатчылар эле эл душманы болуп калабы?
Биринчиден улан кечирип кой, мен эч качан эч кимге боор тартпай эле өзүмдүн оюмду айтып келатам. Эгерде менин оюм кимдир бирөөгө жакпаса, балким башка бирөө туура кабыл алып аткандыр да. Эми бул ар бир жарандын Кыргызстанда бул конституциялык укугу митингке чыгып өзүнүн оюн ачык билдирүү. Алар сөзсүз түрдө ал укукту эч ким бузууга акысы жок, андай мыйзамда дагы андай жол берилбейт. Ал эми бул жерде мындай аша чаап, мисалы ошол эле кечөөлү бийликке келип алышып, ошо аз эле убакыттын ичинде өзүлөрү жөн эле ошо мындайча айтканда ар кандай баягы жолдорду пайдаланып туруп өзүлөрү байып алган азаматтар дагы ушул азыркы оппозициянын башчысында жүрүшөт да. Муну элдин баары, кыргыз эли беш колдой билет жакшынакай. Алар өз учурунда жасай турган ишти жасабастан азыр элге жек көрүндү болуп баратышат да чындыгында. Себеби Кыргызстан кичинекей эл, кичинекей мамлекет, ар бирибизди баарыбызды тең ийне жибибизге чейин билип карап турушат да. Бул жерде баягы элдин ушунчалык мүдөөсүн чечип, ушунчалык элдин баягы жакшынакай лидери болуп чыгабыз деген дал баштап аткандар ошол. Бийликке келгенде алар эч качан унчукпай эле жакшынакай эле туруп, ошол эле мисалы Кадыржан Батыровдун жанында ошону жакшынакай ээрчип жүрүп, оозуна жөн эле суу толтуруп алгансып, Бектур Асанов бир ооз сөз айтканга жараган эмес. Аны элдин баары ошон үчүн аны оозуңду жапкын, токтогун деп айтып атышат. Бул элдин өзүнүн мындай эстественный реакциясы болуп атат да. Сөзсүз түрдө оппозиция болуш керек. Оппозиция болгондон кийин алардын программасы болуш керек, алардын өзүнүн бир жакшынакай татынакай ойлорун, максаттарын айтса болот эле. Анан бийликке келгенде бир башка, бийликтен кеткенде бир башка болуп. Мен бийликке умтулган киши эмесмин, бийликте болгондо да, бийликтен кеткенде деле өзүмдүн баягы оюмду ачык айтып келдим да мен, эч кандай жулунбай улунбай эле. Ошондуктан бул жерде баягы карама каршылык болуп, ортодо кичине түшүнбөстүк болуп атса керек. Мүмкүн президент дагы кайсы бир деңгээлде балким эмоция калдырып, жанагындай ачуусун токтотпой айтып аткандар сөзү бардыр. Мен аны актап, президентти ушундай баардыгын туура кылып атат деп айткандан алысмын. Себеби биз деген бийликти дайым сындап турушубуз керек. Ошол эле убакта оппозициянын дагы бүгүн катарын карап көрсөк, алардын баары тең оппозиционер эмес. Оппозиция деп кимди айтса болот? Алар деген туруктуу көз карашы бар адамдар айтат. А туруксуз көз караш менен бирде аркы жээкке секирип, бирде берки жээкке секирип алып, улам бир бийликке эле барышты умтулуп, мындай башка эч кандай максат койбогон адамдарды мен оппозиция деп деле айта албайм чындыгында. Кыргызстанда ал туруктуу өзүнүн баягы сөзүнө турбай, ошол эле адамдар мына бийликтин чокусуна келип отурушпадыбы? Ошо ак үйдө да болушту. Анан алар деген жумушсуз калса эле баарына жумуш жетишпейт экен да эми тилекке каршы. Ошол замат эле оппозиция болуп эле баратат. Бүгүн мына ошол эмеде Боспейкте кимдин Атамбаевдин сөзүн мен уктум, аябай ыраазы болдум. Себеби ошол убакта мен Аксы окуясына чоң макала жаздым деди да, Аксыйские события не должны повториться деп. Ошондо мен кимге да киргизиш керек деген максатым эмесмин, ошол сөздүн текстин да бергенмин. Ошол убакта мен ар бир мектепте 1 сентябрда сабак башталардын астында окуучуларга ошол Аксы окуясын айтып, ар бир окуу жайларда, жогорку окуу жайларда да ушуну айтып туруп, анан кийин кимди ойнотуп туруп, анан кийин сабакты башташ керек деп да айтканмын да.
Кечиресиз Жыпар мырза, ушул 17 март Аксы окуясы ушул күнү эле белгиленип, башка учурда унутулуп калгандай да, анан кантип азыркы бийлик ошонундай сабак катар, сабак алгыдай бир эстеп жүрүшүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Ошондогу мен айткан сунушумду мына бүгүн дагы кайталап атам. Ал сунуштарым өзүнүн күчүн жоготкон жок, ал деген жазуу түрүндө калган. Мен айтып атам, биз качан гана Аксы окуясы болбосо, мисалы 2005-жылда окуя болмок эмес, 2005-жылда окуя менен Аксы окуясы болбогондо 10-жылда окуя болмок эмес. Булар баары логикалык түрдө мындай бири бирине уланып келатат да. Бир эле максат: кыргыз эли ошол адилеттүүлүктү, чындыкты, калыстыкты издеп келаткан эл да, дайым өмүр бою тынбай. ошол аткарылса эле анда мындай окуялар болмок эмес да. Муну деген мектептин программасында тарыхка киргизиш керек. Биздин тарыхчылар эмнени гана жазышпайт, бирок акыркы соңку тарыхтагы болгон окуяларга туура эмес баа берилип келатканына карабастан, булар өзлөрү баягы болгонун болгондой кылып эч бир саясий конъюнктурага ээрчибестен өзлөрүн илимий жагынан баягы өзүнүн баасын бериш керек деп ойлойм да.
Угарманда суроо бар экен, кабыл алып коелу. Алло.
Да.
Кыскараак берсеңиз суроону.
Мен укук коргоо сезегиге суроо бергим келип атат. Алло.
Айта бериңиз.
Мен кыскараак эле беремин. Могу мектептин окуучулары пикетке чыгарып атат, анан спортсмендер чыгарып атат деген сөз. Мен мисалы үчүн мугалиммин. Ичим ачып атат. Мектептин окуучулары эч качан чыккан жок. Спортсмендер чыккан жок. Келдибековдун маалында чыкты, өздөрүнүн жердештери, өздөрүнүн айылдаштары, өзүнүн туугандары чыкты. Азиза эже дайыма мындай кайраштырган сөздү айтат.
Түшүнүктүү угарман. Азиза эже, кыска жооп берип койсоңуз.
Бул жерде баягы интернетке чыккан Аксыдагы факты жөнүндө айтып кетип атам да. Аксыда ошол митинг өткөзүү маалында мектеп окуучуларын ал сүрөттөр интернеттерге чыкты, баары элдин баары көрдү. Мектеп окуучуларын алып келип, Аксы эли митингдерге каршы деп жаздырып, ошо жаш балдарга карматып коюп, анан кийин спортсмендерди алып келип, ошол жерде митингдин катышуучуларына кол салганга аракет болду. Мен бул жалпы Кыргызстанда мектеп жөнүндө айтып аткан жок. Мен ошол фактыны айтып атам. Бул эжеке балким туура эмес түшүнүп калгандыр.
Түшүнүктүү. Кийинки суроо Эмиле мырза сизге берет окшойм. Мына ошол Аксы окуясында болгон кийин 2005-2010 жылдары элдин талабы мындай адилеттүүлүк, бийликтин элге көңүл бурушун талап кылып келишкен да. Анан акыркы учурда ошол президент баягы сын айткандарга бир аз оройраак сындарды айтып келе атпайбы? Анан демократиялык өлкөлөрдө кандай болбосун оппозиция болуш керек деген талап айтылып келе атат. Эми бизде парламентте шарттуу оппозиция башын катып келе атат. Анан ушундай учурда элдин талабын кантип бийликке мындай тынч жол менен жеткирсе болот?
Аксы окуясы бул тарыхый кыргыз үчүн, кыргыз эли үчүн абдан, кыргыз эли үчүн, мамлекет үчүн, коомчулук үчүн абдан чоң мааниси бар. Жалпы эл ушул кезде суусап бир күтүп турган көрүнүш окуя болду. Азыркы бул Акаевдин режиминин кыйрашынын башталышы, ошол ички саясат, элге караш жүргүзүлгөн социалдык, экономикалык, антиколониалдык өңүткө жакын жүргүзүлгөн саясатка элдин жообу ушул аркылуу, бул шылтоо гана сыяктуу болгону менен кыргыз эли мындай бир организм, бүтүндөй бир организм сыяктуу ошондон чыгарган үнү десек болот. Бул анын чыныгы оппозиция мына ушуга окшогон үн аркылуу бир террордук акт же бир популисттердин кыйкырыгы эмес, жалпы элдин уюмдашып айткан сөз аркылуу чыгыш керек. Ошол жерде митингди биз андан да жогорку кеңеш деңгээлде бир маани маңызын, азыркы саясаттын өзгөчөлүктөрүн түшүнүп туруп, анан уюмдашып чыкса андан да жакшы болор эле. Бирок ошондой кан төгүүгө жеткирип ошого чыккандын башкы себеби катары бул кыргыз мамлекетинин Кытайга жерди берип жаткандыгы, ошого Аксы элине миң ыраазычылык рахмат айтса болот. Ошого көтөрүлүп чыккандан кийин үнүн жалпы эл кабыл алып, кыргыз коомчулугу, мамлекети кабыл алып бир чоң зор окуяга айланбаса, бул Катардагы бир окуянын бири болуп калмак. Горбачевдун Кытай менен мамиле түзүү үчүн ошол союздун жерлерин, Кыргызстандын, Тажикстандын жерин кошуп бергенден кийин Элина Масюк деген россиялык кинорежиссер атайын фильм тарткан. Ошо Россиядагы көп жерлери Кытайга өттү, Тажикстан, Казакстанда, бирок бирөө үн чыгарып айткан жок, ушу кыргыз элинен башка деп Аксы эли мисал кылып айтат. Ушул аксылык бир жигит Кытайдын майын жегенче мен кыргыздын суусун ичип жүрөм дегендей кылып сөзүн сүйлөдү. Бул чоң саясатка байланыштуу. Ушу Усубалиев аксакал, Осмон акын Ибраимов мырзалар азыркы күнгө чейин какшып атат. Ушу милиционерлер профессионал болуп өзүнүн ишин билгенде муну жаап жашырып андан ары өтүп кетет эле деп. Андай эмес, бул чыныгы тарыхый окуя. Ошонун маани маңызын жалпы эл үчүн чындап жүрөгүнөн бир күтүп турган окуя экенин түшүнбөй азыркыга чейин ушинтип айтып жүргөн, менимче бул окумуштуулук, адамгерчилик дарегине дагы шек кете турган нерсе. Анан азыркы бийлик, азыркы бийликтин ошол мурдакы режимдерден уланган системалык саясаты ушуга каршы ушул аксылыктар сыяктуу элдин үнү сөзсүз чыгыш керек. Бирок ал ошондой адамдардын, чыныгы күйгөн адамдардын, анын алдын катардагы илим билимдүү жаштарынын уюмдалышкан ушул системаны өзгөртүүгө карай неоколониалдык саясатка, системага өзгөрткөнгө багыт алган аракети менен акыры ишке аша турган нерсе.
Түшүнүктүү, угармандардын эсине сала кетели, бүгүн Арайкөз чарай талкуусунда Аксуу окуясы азыркы бийликке сабак боло алабы деген теманын алкагында талкуу жүргүзүп жатабыз. Угармандарга ошол бүгүнкү баш жаңылыктардын кызгача мазмунун тааныштырып кетейин. Бүгүн Аксы трагедиясынын 14 жылдыгы белгиленип, Акай белги тушунда окко учкан 6 киши эскерилди. Боспек айылында өткөн иш-чарага президент Алмазбек Атамбаев да катышты. Франция полициясы башкаларда теракт уюштурууга шектелген 4 кишини кармады. Украинада быйыл февралда отставкага кеткен баш прокурор Виктор Шокин кызмат ордуна кайтты. Аны иштен алуу боюнча парламентте тийиштүү добуш чогулбай калды. Издөөдө жүргөн Юруслан Тойчубековдун уулу Тимур Тойчубеков кармалды. Ал Москвадагы банктардан акча кымырган деп айыпталып жатат. Европа биримдиги менен Түркия бийлигинин өкүлдөрү миграция кризисин жайгаруу боюнча бүгүн Брюсселде 2 күндүк саммитке чогулушту. Урматтуу угармандар, биз талкуубузду улантабыз. Эгер сизде суроо, пикир болсо 0312 31 61 63 номуруна чалсаңыз болот. Азиз айым, сизге суроо, кийинки мына ушул акыркы учурда эми бир гана пайыз эмес, ошол карапайым эл дагы жанагы соцфонддорго төлөмдөрдүн көбөйтүлүшүн, ар кандай жанагындай өзгөртүүлөргө мыйзамдык каршы пикирлерин билдирип атат. Анан ошону балким мындай оппозиция пайдаланып чай коштук кылып жатат деп айтылган пикирлерге кошуласызбы, же чындыгында эле ошол элдин талабын оппозиция бийликке жеткириши керекпи?
Эми элдин талабын бийликке жеткизүүнүн бир топ жолдору бар. Элдер өзүлөрү түздөн түз дагы чыга алышат, же болбосо оппозиция баягы конструктивдүү, же болбосо чыныгы оппозициялар өзүлөрүнүн программасына элдердин мондай ички көйгөйлөрүн киргизгенге аларга эч ким тоскоол кыла албайт да, тыюу сала албайт. Эгерде мисалы үчүн ошол эле Бакиевге каршы пикет митингдер өтүп атканда электр энергиянын кымбатташы жөнүндө айтылбады беле, ошондо 1 сом 50 тыйын дегенде, а бүгүнкү күндө 2 сом 16 тыйынга чыгып калганы жалганбы? Же болбосо бул пикет митингдер биз бир гана оппозиция менен байланыштыргандын өзү туура эмес. Пикет митингге мына бүгүнкү күндө кредит алышып үйлөрүн алдырып койгон адамдар, кредиттерин төлөй албай калгандар, базарлар жабылганда иш орундарын жоготуп койгондор жүрөт, соттон чындыкты издегендер жүрөт, же болбосо мына алиги одиночные пикетчики деп коет, мына өндүрүш Токтоносовго окшогон, эч кимге зыяны жок, жалгыз чыкса эч жолду да буубайт, бир тротуардын бир жеринде турса эч кимге тоскоолук да кылбайт. Бирок ошолордун баарын эле бүгүн пикетке бир плакат кармап чыккандардын баары эле бир чет кармалып атышпайбы? Анын кандай коркунучу бар? Даже оппозиция жөнүндө айтпаганда карапайым эл үнүн элге бийликке кантип жеткириш керек? Мыйзам жакшы, эч кандай маалымдабай туруп чыкса болот, коомдук тартипти бузбаса ал өткөзгөнгө укугу бар, милиция келип алардын коопсуздугун сактап сырттан карап турса болот. Бирок бир гана киши чыкса, бир 5-6 киши чыкса деле кармап кетип атат. Мына биздин уюм 2003-жылдан бери ушу пикет митингдерге көзөмөл жүргүзөбүз. Бирок биз азыр 2012-жылдан кийин, 2013-жылдан баштап ушу тынч пикеттерге болгон укуктардын, сөз эркиндигин, адам оюн эркин билдирүүгө болгон укуктары начарлаганын көрүп атабыз да. Биздин баягы байкообуз көрсөтүп атат ошону. Бул жакшылыкка алып келбейт.
Түшүнүктүү. Азыр угармандын суроосун кабыл алып коелу, андан кийин улантабыз. Алло, угуп атасыз сизди?
Мен бир пикиримди айтып коеюн дедим эле да.
Айтыңыз кыскараак.
Пикирим кыска мындай: оппозиция болобу, бир кандай болбосун, ошол президент баардыгыбыздын президентибиз. Ошол кече кызыл кандуулук алдырып таш менен ур деген аябай туура эмес, өтө туура эмес иш болуп калды. Себеби мында жыйынтык чыга турган болбой жатат азыр ушул Аксыдан дагы, апрелден дагы, апрелдик окуялардан дагы.
Түшүнүктүү болду, пикириңизге чоң рахмат. Жыпар агай, ушул угармандын пикирин эле улай, азыркы бийлик мындай карапайым элдин талабына көз жумуп коюп жаткан жокпу? Анткени кандайдыр бир болбосун каршылыктар, карама каршылыктар, бийликке нааразылыктар болуп жатпайбы? Мындай бийлик элдин үнүн угуп, мындай баягындай нааразылыктарга жеткирбей эле сүйлөшүүгө барса болбойбу?
Албетте болот да. Мисалы көп коюп аткан маселелер жерде, өз жеринде чечиле турган маселелер болуп атат да. Алардын баарын президент отуруп алып баарын чечпеш керек. Президентке анын башка деле жумуштары толуп атат да, мамлекеттик деңгээлдеги. Анан бул биз азыр деген мына Ошол мен жана айтып атпаймынбы, Аксу окуясы 2005-2010 жылдагы окуялар болуп отуруп, биз азыр деген Кыргызстанды башка модель түздүк, мына парламенттик башкаруу дегенге. Парламенттик башкарууну түзүп, мына биометрикалык мындай шайлоону өткөрдүк, ушу таза шайлоо болсо экен деп. Эми бул жерде бийликти мактап атат деп дагы улан мени сындай көрбөсүн, мен ачык айтайын дегенимче, азыр эми ошол жанагы кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүн шайлап койсо, буга ким күнөөлүү? Шайлоочулар күнөөлүүбү? Же бийлик күнөөлүүбү? Эгерде ошо парламентте отуруп алып, мына фракциялар отурса, мына бизде оппозициялык чоң килтеген блок, экинчи орунду ээлеген Республика Атажурт партиясынын партиялаштары отурат мына. Алардын оозун ким азыр жаап атат? Аларга ким тыюу салып атат? Ким куугунтуктап атат? Алар мисалы парламентте отуруп алып, ошо көйгөйдүү маселелердин баарын айталы деп, ошолорду коелу деп отурушат да.
Жапар агай, сөзүңүзгө каралды. Ушул жерден мына сиз туура эле ойдо айтып атасыз, бирок акыркы учурда кадрдык саясаты президенттин, эми аны президент өзү дайындап атат да. Мисалы мурдагы айдоочусу азыр кеңешчиси болуп атат, жан сакчысы коррупцияга каршы күрөшмөй болуп атат, жакын үзөңгүлөшү Бишкектин мэри болду, Кубанычбек Кулматов кайра мэри иштей албай койду деди эле, кайра кыргыз орус өнүктүрүү фондуна барды. Анан ушунун баары нааразылык жаратпайбы, же президенттин ушул жүргүзүп аткан саясат туура деп баалайсыңбы?
Мисалы улан, сен өзүң эмнеден баштадың эле өзүңдүн карьераңды? Мисалы бизде Кулатов, легендарлуу Кулатов аксакалыбыз Шахтердон баштаган. Мисалы бизди Кыргызстандын президенти болуп турган союз убагындагы Таштанбек Акматов чабандыктан, чабан болуп жүргөн ошо президентке жеткен. Ар бир адамдын өзүнүн биографиясында бир кичинекей карапайым жумуштан баштайт, ал өзү күнөөлүү эмес. Ошогон сая көргөзүп эле бир убакта шофер болгон экен. Эми ошо шоферди ушундай бийликке ушундай отурган туура эмес деп айткан туура эмес, ал деген басып өткөн жолдору бар да, ар кандай кызматта. Адам бир заматта эле асмандан парашют менен түшпөйт, президент болуп, же болбосо журналист болуп, же болбосо бир тиги прокурор болуп. Ар биринин өзүнүн баскан жолу, мына айтканда аргументти айтсаңар да кичине. Эмне үчүн мына өзүнүн телехранитель өмүр бою телехранитель болбойт да, ал дагы бир кызматка балким илешип жүрүп ар кандай сөздөр айтылып атат, ал өзү мындай.
Түшүнүктүү. Эмиле мырза, сизге сөз берейин.
Бул кадрдык саясаттын принциптери, адамдарды кызматка алууда кандай критерий болуш керек, ошол жөнүндө болуп атат. Бул суроонун туура эле нерсеси бар. Атамбаевдин кадрлык саясат укмуш деп айтканга болбойт. Кеп адамга, бийликтин башында туруп калган адамга жакындыгына, туугандыгына же кызмат кылып бергени эмес, канчалык деңгээлде адис, профессионал, элге, элдин кызыкчылыгына пайда келтире алат, ушул адамдарды бийликке тартып кызматка коюш керек. Бул ачык нерсе. Анан азыркы парламенттик система ушул Акаев Бакиевдин убагындагы режимден анча алыс кеткен жок. Ошол эле саясат, ички тышкы саясаттардын баары ошого байланып келип жатат. Ушул парламентке шайлоо системасын элдин өзү, жалпы коомчулук талкуулап түзгөн жок да, муну бир нече атайын топ, бир нече адам киргизген. Ушул Мукай Элебаев, Талип Молдо, ушулар да жазат. Бул 16-нчы жылга чейинки Россиялык падышалык система атайын административдик жерден ушу эл өкүлдөрүн шайлаганда ушундай эле акчаны алып чуркап, добушталыш үчүн жанталашып чуркап жүргөн дейт. Ошол система азыр дагы орноп турат. Митингге каршы, эл үчүн сөзүн айткандарга каршы жанагы укук коргоо органдарынын пайдаланып жаткан методу ушул падышалык Россиянын системасына, методунан анча айырмаланып кеткен жок. Ушул азыркыга чейин сакталып турганы менен демократиялык идея чынында улуу идея. Ар бир адамга укук берип, анын кызыкчылыгын, коопсуздугун сактоого багытталган коомду эртедир кечтир куруу керек. Бирок азыркы бийлик тактакыр өзгөрбөй калды. Ошол эле мурдакы карательдик метод системанын өзгөрүшүндөгү бир улуттун руханий интеллектуалдык бир элита сыяктуу адамдар мамлекеттик системанын өзгөчөлүктөрүн түшүнүп анан жасаш керек. Бирок азыркы бийлик мурдакы бийликке караганда митингтин, оппозициянын эмне экенин жакшы билип калды. Жанагы кыйкырып жүргөн оппозициялардан коркпойт жана Аксы окуясына
карата. Түшүнүктүү. Убактыбыз абдан аз калды. Бүгүн ушул Аксы окуясынын 14 жылдыгы белгиленип жатат. Анан убакыттан пайдаланып ушул Аксы окуясында көз жумган Эркиналы Четинбаевдин, Кадыркул Сапаралиевдин, Медетбек Бекмуратовдун, Сатынбай Үркүнбаевдин, Советбек Тагаевдин, Элдияр Үмөтәлиевдин жана 22 күндүк ачкачылыктан көз жумган Шералы Назаркуловдун жакындарына көңүл айтып эскерип өтөлү. Суроо убактыбыз абдан аз калды. Кыска эле, Азиз эже, ушул Аксы окуясы келечекте сабак боло алабы? Кыска эле, убактыбыз өтө аз.
Эгер де биз Аксуу окуясынан келечекте сабак албасак, анда биз баягы эч нерседен сабак ала албайбыз да.
Кыргызстан үчүн
эң чоң трагедия.
Кыска.
Мен башында айттым, Аксуу окуясы башаты, өзгөрүштөрдүн эң чоң башаты да, башында турган. Сөзсүз түрдө ал биз мындай терең маани берип, ошондон бир жыйынтык чыгарышыбыз керек.
Түшүнүктүү. Кыска эле айткыңыз бир сүйлөм.
Аксуу окуясы сабак болду, болуп жатат, дагы болот. Ушул эркиндиктин даамын таткан толук эл сактайт кыргыз коомун, кыргыз мамлекетин.
Урматтуу угармандар, бүгүн биз Аксуу окуясынын 14 жылдыгына байланыштуу талкуу уюштурдук. Талкууга коомдук ишмер Жыпар Жекшиев, саясаттануучу Эмил Канеметов жана укук коргоочу Айза Абдырасулова катышты. Талкууну мен Улан Негизбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар.